Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកโจ Biden បង្ហាញរបៀបវារៈថ្ងៃដំបូងរបស់លោកសម្រាប់ពេលចូលកាន់តំណែងជាប្រធានតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Fauci ថាផែនការរបស់លោកโจ Biden ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបាន100លាននាក់ក្នុង100ថ្ងៃដំបូងក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកគឺអាចទៅរួចប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានពិភាកមិនស្មើគ្នានៅក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាសកល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់លោកโจ Biden និងខុសពីពិធីមុនកន្លងមកពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ទាក់ស្ទើរចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ចិនខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យទុកចិត្តតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើព្រះអង្គលួនសុវត្ថិពីបទរំលោភផ្សាយផ្សំទេវៈនិងបទបរិហាគេជាសាធារណៈលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានគម្រោងចាត់វិធានការនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីកែប្រែត្រឡប់មកវិញនៃសេចក្តីសម្រេចដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយចំនួនរបស់លោកប្រធានតំណែងដូណាល់ Trump និងដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបតាមការបញ្ជារបស់លោក Ron Klain នាយកខុតកាល័យរបស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោក Ron Klain បានលើកឡើងថានៅថ្ងៃពុធស្អែកបន្ទាប់ពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Biden នឹងបញ្ចប់នូវការរឹតបន្តឹងរបស់លោក Trump លើជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុនិងចេញបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់ការពារជំងឺ COVID-19 ពីស្ថិតនៅក្នុងអាគាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងក្នុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងរដ្ឋនីមួយៗជាដើមវិធានការមួយចំនួនទៀតដែលលោក Biden នឹងធ្វើនៅខែដំបូងមានដូចជាការបន្តការផ្អាកការសងប្រាក់កម្ចីរបស់និស្សិតនិងវិធានការរារាំងមិនឲ្យមានការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលរងការប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សលោក Biden នឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងគោលបំណងបើកសាលារៀននិងអាជីវកម្មឡើងវិញនិងបង្កើនការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19ហើយនៅថ្ងៃសុក្រលោក Biden នឹងចាត់វិធានការលើរឿងចំនួនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបតាមការបញ្ជារបស់លោក Klain លោក Klain បានបន្ថែមថាក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់លោក Biden នឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកំណើនទ្រង់រងប្រព័ន្ធយន្តធម៌ព្រមតាន់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Fauci បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់លោកប្រធានតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោក Joe Biden នៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបាន100លាននាក់នោះនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានតីរបស់លោកគឺជាផែនការដែលអាចធ្វើទៅបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC លោក Anthony Fauci ដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិអាឡែស៊ីនឹងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាដោយសារវ៉ាក់សាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងវ៉ាក់សាំងថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលនឹងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរួមជាមួយនឹងការពាក់ម៉ាស់និងការអនុវត្តរក្សាគម្លាតលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រសើរទាក់ទងនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកនឹងមានភាពប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 នេះដោយសារមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបក្នុងប្រទេសជិត24លាននាក់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានជួបនូវបញ្ហាដោយសារតែចំនួនអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួនតិចជាងអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ Trump បានរំពឹងទុកមុនដំណាក់ឆ្នាំ2020ទន្ទឹមនឹងនោះដែរស្រុក Los Angeles របស់រដ្ឋ California បានក្លាយជាស្រុកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច1លាននាក់ នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការឆ្លងដ៏ខ្លាំងនេះគេក៏បានរកឃើញផងដែរនៅក្នុងស្រុក Los Angeles នេះនៅប្រភេទវិវត្តថ្មីនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ពីរប្រភេទដែលមួយប្រភេទត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងមួយប្រភេទទៀតត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសដេនម៉ាកនោះប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានសមត្ថភាពជាសកលឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនទាក់ទងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដោយបាននិយាយថាប្រទេសអ្នកមានចាំបាច់ត្រូវចែករំលែកវ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងប្រទេសក្រីក្រថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ WHO ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដែលមនុស្សវ័យក្មេងមានសុខភាពល្អក្នុងប្រទេសអ្នកមានទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 មុនបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនោះលោក Tedros បន្តទៀតថាវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ជាង93លានដូសត្រូវបានគេចាក់នៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិច49ដែលជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ប៉ុន្តែមានវ៉ាក់សាំងតែ25ដូសប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតលោក Tedros បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំត្រូវនិយាយដោយត្រង់ថាពិភពលោកជិតឈានទៅរកការបរាជ័យផ្នែកសិលធម៌ដ៏មហន្តរាយមួយហើយផលវិបាកដែលបានមកពីការបរាជ័យនោះគឺជាការបាត់បង់ជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកសមត្ថភាពនៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មិនត្រឹមតែជាភាពចាំបាច់ផ្នែកសិលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាភាពចាំបាច់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនមានសេចក្តីអំពើជាខ្លាំងចំពោះការចាប់មេដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកជាបន្ទាន់នៅក្នុងសារបង្ហោះលើទំព័រ Twitter ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ដែលជាអតីតស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមិនលំអៀងមួយលើករណីបំពុលលោកណាល់វ៉ានីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដោយអ្វីដែលអ្នកជំនាញប្រចាំប្រទេសនានាបានសន្និដ្ឋានថាជាថ្នាំបំពុលដែលមានសារធាតុគីមីនៅវិឈប់នោះសារនៅលើទំព័រ Twitter នោះសរសេរដូចនេះថាយើងមានសេចក្តីអំពើជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីនិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកជាបន្ទាន់និងសូមស្នើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់លោកស្របតាមនីតិរដ្ឋយើងសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដល់មិនលំអៀងនិងម៉ត់ចត់ទៅលើករណីដាក់ថ្នាំបំពុលដល់រូបលោកនោះលោកណាវ៉ានីអាយុ44ឆ្នាំគឺជាអ្នកប្រឆាំងដល់លេចមុខខ្លាំងបំផុតចំពោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញក្រោយពីបានជាសះស្បើយពីការដាក់ថ្នាំបំពុលនោះមកប៉ូលីសសហព័ន្ធក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីទីក្រុងបាក់ឡាំងបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់មួយក្នុងបណ្ដាញនៃការកេងប្រវ័ញ្ចទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សនោះដោយត្រូវបានសន្យាថានឹងទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជនចំណាកស្រុកវៀតណាមត្រូវបានគេរត់ពន្ធដោយខុសច្បាប់ដែលជារឿយៗឆ្លងកាត់តាមប្រទេសចិនឬប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kastin Morit ប្រធានផ្នែកជួញដូរមនុស្សនៃការិយាល័យប៉ូលីសព្រំប្រទល់សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ជនចំណាកស្រុកមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបជារឿយៗត្រូវធ្វើការក្រោមលក្ខខណ្ឌរងការកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីរកលុយសងបំណុលដែលគេរត់ពន្ធនាំទៅកាន់អឺរ៉ុបក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណពី12,000ដុល្លារដល់ 24,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗនោះបណ្ដាញរត់ពន្ធមនុស្សដ៏ធំមួយនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាបណ្ដាញនៅពីក្រោយនៃការរត់ពន្ធមនុស្សពីប្រទេសវៀតណាមដែលអាចឲ្យក្រុមបុគ្គលិកជនរកកម្រៃបានយ៉ាងច្រើននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសព្រំប្រទល់សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលប្រយុទ្ធតាមដោយការិយាល័យប៉ូលីសព្រំប្រទល់សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារត់ពន្ធមនុស្សនេះប្រតិបត្តិការនេះមានការចូលរួមពីប៉ូលីសមកពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសប៉ូឡូញហូឡង់អូទ្រីសស្វីសសាធារណរដ្ឋឆែកនិងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកជាដើមក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបយូរ៉ូផូលផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លើកឡើងតែនៅក្នុងករណីដែលកម្រមានពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីគឺជានិមិត្តរូបនៃទំនៀមទម្លាប់ផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះ លោក Steve Reddish នៃ VOA បានបញ្យល់ថាតើពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Joe Biden នឹងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងដូចម្តេចនិងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីលោកពុយរាសីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីបង្ហាញនូវគុណសម្បត្តិពិសេសមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអាមេរិកគឺការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីពីគណៈបកនយោបាយមួយទៅគណៈបកនយោបាយមួយទៀតសូម្បីតែនៅក្រៅយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងប្រកិតនិងល្វីងជូចត់ក៏ដោយ
I Dwight D. Eisenhower do solemnly swear
ខ្ញុំ Dwight D. Eisenhower ស្បត់យ៉ាងស្មោះស្មោះថា
That I will faithfully execute the office of President of the United States
ខ្ញុំនឹងការតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងស្មោះត្រង
់ Preserve, protect and defend the Constitution of the United States
រក្សាគាំទ្រនឹងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិក
So help me God
សូមព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំ
នៅថ្ងៃទី20មករាលោក Joe Biden នឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៅលើកម្មចិនដើនៃវិមានសភាដែលបានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារមួយដែលបានកើតឡើងកាលពី2សប្តាហ៍មុនពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនខ្លាចធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៅខាងក្រៅទេ
ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trump នាំឲ្យពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនេះដែលបានកាត់បន្ថយដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ស្រាប់ហើយនោះកាន់តែរួញតូចថែមទៀតលោកស្រី Lara Brown ជានាយិកាសាលាគ្រប់គ្រងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington នៅរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីថ្លែងថា
Everything that an inauguration is to most Americans
ខ្ញុំគិតថាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនៅក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើននោះនឹងអាចសម្រេចបានហើយនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនោះ
ចំនួនភ្ញៀវដែលមកចូលរួមនឹងមានកំណត់ហើយពួកគេនឹងត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនោះក្រោយពីថ្លែងសន្និកថាចូលកាន់តំណែងរួចមកលោក Biden នឹងត្រួតពិនិត្យក្បួនកងយោធាមួយដើម្បីពង្រឹងការផ្ទេរតំណែងដោយសន្តិវិធីមួយបន្ទាប់មកលោក Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama លោក George W. Bush និងលោក Bill Clinton នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីស្មោសាន Arlington National Cemetery ដើម្បីដាក់កម្រងផ្កានៅតាមភ្នូសពយុទ្ធជនអនាមិក The Tomb of the Unknown Soldier លោក Biden ថ្លែងថា
My guess is there probably will not be a gigantic inaugural parade on down Pennsylvania Avenue.
ខ្ញុំគិតថានឹងគ្មានក្បួនដង្ហែធំហិមាមួយនៅតាមវិថី Pennsylvania ទេ
។ផ្ទុយទៅវិញកម្មវិធីផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មួយដែលមានឈ្មោះថាក្បួនដង្ហែទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Parade Across America នឹងផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីពណ៌នាថាជាការសម្ដែងដែលមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងស្វាហាប់តាមបណ្ដាសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសពិធីជប់លៀងនាពេលយប់ប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងដែលតែងតែមានជាប្រពៃណីកន្លងមកនោះនឹងត្រូវជំនួសដោយពិធីអបអរសាទរតាមទូរទស្សន៍មួយដែលមានរយៈពេល90នាទីដែលមានតារាសម្ដែងលោក Tom Hanks ជាពិធីករអមដោយការសម្ដែងរបស់តារាចម្រៀងផ្សេងៗទៀតរួមមានលោក Bruce Springsteen និងនាង Demi Lovato ដែលធ្លាប់បានទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ជាដើមអ្នកដែលព្យាយាមទៅចូលរួមក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធាននៅថ្ងៃទី20មករានេះនឹងត្រូវកងកម្លាំងយោធារារាំងជាមិនខានលោកស្រី Lisa Bottenshaw ថ្លែងថា
This is also a troubling sign likeThat we have to send in 15,000 National Guard to protect the capital.
វាជាសញ្ញាមិនល្អមួយដែលយើងត្រូវបញ្ជូនឆ្មាំការពារសន្តិសុខជាតិទៅការពាររដ្ឋធានីនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនពិធីសច្ចាប្រណិធានរបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលជាប់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះនេះជារឿងមិនល្អមួយ
លោកស្រី Lisa Bottenshaw គឺជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ភូមិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washingtonនឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីពីសួនអតឈានជាតិ The National Mall អធិជនជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានបិទមិនអោយសាធារណជនចូលដោយមានការដាក់របងជាច្រើនជាន់ដើម្បីរារាំងកុំអោយព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារលើវិមានសហភាពកាលពីថ្ងៃទី6មករាកើតឡើងម្ដងទៀតបានលោកស្រី Lisa Bottenshaw ថ្លែងថា
You know, I'd love to be on the back side of the Capitol looking out across the big expanse of the mall.
ខ្ញុំចង់ស្ថិតនៅប៉ែកខាងក្រោយនៃវិមានសភាហើយសម្លឹងមើលសួនឧទ្យានជាតិដែលលាតសន្ធឹងដល់ធំល្វឹងល្វើយនោះនេះជាទីកន្លែងមួយដែលតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីសេចក្ដីប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលើកនេះនឹងអនខ្សោយជាងមុនដោយសារគ្មានមនុស្សទៅចូលរួមពិតជាក្រៀមក្រំណាស
់នៅពេលដែលលោក Biden ធ្វើសេចក្ដីប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃពុធទី20មករារួចហើយលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី46ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមានការរារែកចំពោះគុណភាពវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាខ្លួនលោកផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តប៉ុន្តែអ្នកខ្លះលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេអ្នកស្រីធីដាវីនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនខុសៗពីគ្នាជុំវិញទំនុកចិត្តទៅលើគុណភាពវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ដល់កម្ពុជាចំនួន1លានដូសអ្នកខ្លះបានបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នោះទេដោយសារកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបាននៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កម្ពុជាចំនួន1លានដូសដែលអាចចាក់បានមនុស្ស50ម៉ឺននាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសដារ៉ាជាគ្រូពេទ្យនៅគ្លីនិកឯកជនមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់មានទំនុកចិត្តចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ប្រទេសចិននោះទេដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ដោយប្រទេសចិននេះ
បើចិនយើងពិចារណាច្រើនជាងអាចជំជាពេលសិនត្រូវចាំមើលគេចាក់ស្ទះទៀតថារបស់ចិនមួយវាមិនទៅមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ម៉ានទេអានឹងបាត់ប្រសតខ្ញុំប្រើឆ្នាំប្រើអីកន្លងមកណាតែអញ្ចឹងយើងអាភិបជាជាក់របស់យើងវានៅមានកម្រិតនៅឡើយ
ជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាតែស៊ូជេងអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិយាយថាកញ្ញាហ៊ានចាក់វ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះទោះបីវ៉ាក់សាំងនោះមកពីប្រទេសណាក៏ដោយរួមមានប្រទេសចិនផងដែរ
ខាង WHO គឺគាត់អត់ទាន់បាន approve ទៅនឹងវ៉ាក់សាំងនឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនសម្រាប់ចិត្តថានឹងទៅចាក់ទេបងប្រទេសណាក៏ដោយអនុញ្ញាតពី WHO ខ្ញុំគិតថាវាអាចជឿជាក់បាន
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននៅឡើយទេកាលពីចុងឆ្នាំ2020អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្រេចបញ្ចូលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់ដោយអះអាងថាវ៉ាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុន Pfizer អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយដៃគូអាល្លឺម៉ង់ BioNTech មានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលទទួលបានពីចិននោះអ្នកទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញរូបលោកព្រះមហាក្សត្រប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភាលោកបន្ថែមថានឹងមានការរៀបចំខ្សែត្រៀមជួរមុខជាពិសេសគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនគរបាលយុត្តិធម៌គ្រប់ផ្នែកអ្នកអនាម័យអ្នករត់ម៉ូតូឌុបកង់3និងតាក់ស៊ីជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការចាក់នេះធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃនិងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តចំណែកការពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសបន្ថែមថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលលោកថាដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងនិងជំរុញចលនាប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនៅពេលណានោះទេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងបានដោយខ្លួនឯងផងដែរការស្នើបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងមិនយកប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬប្រទេសណាមួយនោះឡើយការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាដោយសារវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ចិនមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនតិចជាង10ប្រទេសទេដែលប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនរួចទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំបន្តទៅទៀតបានទេដោយសារតែភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មជនសង្ឃព្រះអង្គលួនសូវាត់តែកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានបិទបញ្ចប់តុលាការបន្តចោទប្រកាន់ព្រះអង្គពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈដែលព្រះអង្គលួនសូវាត់បានលើកឡើងថាគឺជារឿងនយោបាយដើម្បីធ្វើបាបព្រះអង្គលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់សកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះមួយអង្គគឺព្រះអង្គលួនសុវត្ថិពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងបរិហាកេរជាសាធារណៈនេះបើយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកនូវាសនាលើកឡើងថាករណីនេះត្រូវបានស៊ើបសួរចប់សពគ្រប់ហើយនិងបិទការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីព្រះអង្គលួនសុវត្ថិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016និងនៅភូមិព្រីងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលោកយិនស្រៀងអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការនៅបន្តចោទប្រកាន់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់លោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថ្ងៃសវនាការជំនុំជម្រះនៅឡើយទេព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់ដែលកំពុងនិរទេសព្រះកាយនៅប្រទេសស្វីសបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះថារៀបចំឡើងដើម្បីបំផ្លាញព្រះអង្គនិងជាការកាត់តទាំងអស់ព្រះអង្គក៏បានបង្ហាញការមិនទុកចិត្តរបាយការណ៍របស់នគរបាលនិងពាក្យបណ្ដឹងដែលចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ
ការចោទប្រកាន់ពីតុលាការក្តីឬក៏ការរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសអីអីផ្សេងផ្សេងក្តីវាអាចខុសពីការពិតច្រើនពោជួនអីមិនមានអ្នកប្តឹងក៏ថាបានទៅជាតុលាការនោះឯងអ្នកប្តឹងខ្លួនឯងក៏ថាបានដែរ
ព្រះអង្គបន្ថែមថា
គ្មានណាមួយដែលទៅប្តឹងក្នុងការបំផ្លាញគ្រួសារខ្លួនបំផ្លាញកិត្តិយសខ្លួនបំផ្លាញនៅអ្វីៗសម្រាប់ខ្លួនទេ
ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020ព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់រងការចាប់ប្រកាន់ថាសន្ទនាស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនក្នុងវីដេអូចំនួន4ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook បន្ទាប់មកប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបក៏បានចេញប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំ ចោះឆែកឆេរផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងបានសួរចម្លើយស្ត្រី4នាក់ជាបងប្អូនហើយនិងម្ដាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងវីដេអូនោះតាមរយៈការសួរចម្លើយនោះប៉ូលីសឲ្យដឹងថាមានការប្តឹងពីស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបក៏បានកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការព្រះអង្គលួនសវ័តមានសង្កេតការថាប៉ូលីសបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលរួមមានទាំងរថយន្តផងនោះសរុបមានតម្លៃយ៉ាងតិច 50,000 ដុល្លារអាមេរិកព្រះអង្គបានថែមថាមានការរៀបចំដើម្បីបំផ្លាញព្រះអង្គដែលជាសកម្មជនសង្ឃមួយអង្គ
អញ្ចឹងអាត្មាមិនអាចទទួលយកបាននៅការចោទប្រកាន់បែបសម្លាប់បែបប្រហារបែបអសិលធម៌អគុណធម៌និងអមនុស្សធម៌ខុសពីការពិតប្រឌិតនៅផុសតាងព័ត៌មានคล้ายๆផ្សេងៗបែបនេះទេ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ព្រះអង្គលួនសវ័តត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្សឹកដោយព្រះមេគុណខាក់សិមរៀបដោយសំអាងលើវីដេអូដែលមិនមានរូបភាពផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែជាសម្លេងដែលព្រះអង្គថានេះជាការបង្កើតសាច់រឿងដើម្បីធ្វើបាបព្រះអង្គកន្លងទៅស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះទឹមរដ្ឋាហៅស្រីដាអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអណ្ដងថ្នោតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខាក់សិមរៀបដែលមានផ្ទះនៅទល់មុខវត្តស្លែងដែលព្រះអង្គលួនសវ័តធ្លាប់គង់នៅក៏ធ្លាប់ចេញមុខបដិសេធថាមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអ្វីជាមួយព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីឌួងថាវរីស្នងការរងនគរបាលខេត្តសៀមរាបទទួលបន្ទុកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងអនីតិជនធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាប្អូនស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង4នាក់របស់ស្ត្រីខាងលើបានប្តឹងព្រះអង្គលួនសវ័ត២បទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាមានចំណុចមិនប្រក្រតីនឹងការសង្ស័យច្រើនអំពីការចោទប្រកាន់នេះដោយសារព្រះអង្គជាសកម្មជនសង្ឃមួយអង្គដែលមានប្រជាប្រិយភាពលោកបន្តថាបទល្មើសដែលតុលាការចោទប្រកាន់នោះកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2016ហេតុអ្វីទើបមកចោទប្រកាន់នៅពេលនេះ
បើសិនជាបទល្មើសនេះកើតតាំងពី2016ហេតុអីក៏មិនព្រមចាត់វិធានការតាំងពី2016ហេតុម៉េចហេតុអីបានមកដល់2020ហើយពេលនេះបានចាត់វិធានការលើព្រះអង្គអញ្ចឹងគេគិតថារឿងនេះវាមានភាពមិនប្រក្រតីហើយមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនដែលក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះអង្គលន់ស្វាតនោះបាទ
លោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាគ្រាន់តែវីដេអូបង្ហោះលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មិនអាចយកជាការបានទេក្នុងការចោទប្រកាន់ខណៈព្រះអង្គលួនសវ័តនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទំនាក់ទំនងស្នេហានិងបានលើកឡើងអំពីការបង្កើត Facebook คล้ายๆផងដែរ
ខ្ញុំយល់ថាដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហ្នឹងគួរតែមានការទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់ហ្នឹងហើយគុំបន្តនីតិវិធីទៅមុខទៀត
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា239ចែងថាបទល្មើសរំលោភជាការរួមភេទដោយការប្រើហិង្សាការបង្ខំការគំរាមកំហែងជាដើមបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.